Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, u mikrofonu dnešního radiofora je Martin Veselovský. Na počátku tohoto týdne prokázal test výskyt již 8. případu nakažení skotu bovinní spongiformní encefalopatií, tedy BSE, tedy nemocí šílených krav. K tomuto tématu dnes budou diskutovat genetik z Ústavu živočišné výroby Jaroslav Petr a předseda Zemědělského svazu České republiky Miroslav Jirovský. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Od 91. roku je zakázáno krmit masokostní moučkou skot. Od listopadu tohoto roku pak i ostatní chovná zvířata. Ptám se tedy, jak je možné, že 3,5letá kráva má BSE prokázáno testem. Tak pánové na sebe navzájem ukazují Jaroslav Petr.
Já si myslím, že to nejsme v tomhle tom sami. Prostě tenhle ten problém má Velká Británie, potýká se s ním už léta, prostě ta zvířata, i když oficiálně by se s masokostní moučkou tím oficiálním zdrojem BSE neměla potkat, tak se tam buď potkala s nějakou zatoulanou masokostní moučkou, to je jedno vysvětlení, druhé je...
V průběhu těch minulých 3,5 let zhruba.
Ano, bohužel, to je varianta, je jedna z možností, nemůžeme ji z definitivní platnosti vyloučit, protože po trhu evropském i světovém se toulala masokostní moučka z Velké Británie, kterou Britové vyváželi za dumpingové ceny, protože Evropská unie ji od nich nechtěla v té době. Druhá možnost je přenos z matky na mládě, to znamená, dejme tomu, že matka toho zvířete mohla být, nezjistilo se to u ní, bylo v nějakém počátečním stádiu, přeneslo se to na matku. Další z možností je spontánní vznik, o kterém se teďka hodně často hovoří, protože víme, že třeba u lidí podobné onemocnění, takzvaná sporadická Creutzfeldt-Jakobova choroba, vzniká prostě proto, že se tam v těle toho člověka, já to řeknu ošklivě, něco zblázní.
A váš názor, co by odborníka genetika na to spontánní?
Takhle vědec může říct definitivní platností, když má v ruce data. Když je nemá, tak může vystavit několik hypotéz a v podstatě každou musí brát v potaz. Já bych byl rád, aby to nebyly ty případy, o kterých jsem začal hovořit. To znamená ta zatoulaná masokostní moučka, která by tady neměla být. To bych byl velmi rád. Myslím si, že tohleto riziko postupem času bude prudce klesat a prostě to bude riziko hypotetický. Ale musíme se zabývat třeba tím, jestli náhodou některý ten skot neonemocní spontánně bez toho, že by něco, jak se říká, sežral.
Názor Miroslava Jirovského.
Tak já se domnívám, že tenhle problém je skutečně vědecky neprokázán. Já vycházím z toho, že důsledky zkrmování a kdyby náhodnému zatoulání nějakých takovýchto v krmivu masokostní moučky se dostalo do stáda, tak ty ostatní vrstevnice by u nich se to muselo prokázat. Zatím se nám nestalo, že by se to prokázalo u nějakých vrstevnic.
Vědec vedle vás, pane Jirovský, kroutí hlavou, že by se to nemuselo prokázat, pochopil jsem to dobře.
Tak to jsou ale ve své podstatě určité pochybnosti, které můžou být vznášeny na každou věc, na kterou jsme ještě nedokázali. Vědec může pochybovat pak ve všem. Já se musím na to dívat z hlediska praxe, s tím, že v praxi se potkáváme s těmi důsledky, a které prostě vidíme jako velmi a velmi závažné pro jednak pro celou oblast, aby v veřejnosti taky, především pro ty zemědělce a další podnikání. Je přece velmi problematické z toho důvodu, že naleznu u jednoho zvířete vybít generaci, která je rok před a rok po ve styku s tímhle zvířetem, když jenom předpokládáme, že to může být jedně získáno žrádlem nebo krmením. Já si myslím, že ve své podstatě my pak zabijeme zdravá zvířata.
Dostaneme se k tomuto momentu. Já jenom připomenu, že mluvčí státní veterinární správy vyjádřil, možná to byla, pane Petře, taková také domněnka nebo hypotéza, vyjádřil názor, že důvod může být v mléčné krmné náhražce.
I to je možnost, ale tam se dává takzvaný kafilér, nebo dával takzvaný kafilérní tuk a ten byl obecně považován za daleko bezpečnější z hlediska prionů než masokostní moučka. Znamená samozřejmě zase je to jedna z teorií nebo jedna z hypotéz, ale její pravděpodobnost těžko odhadovat pro mě.
To znamená to, co se nejčastěji objevuje v médiích zejména, to znamená, že původcem těch prionů nebo BSE je právě masokostní moučka, řekněme nedokonale zpracovaná pod malým tlakem nebo malou teplotou, tak je to ten onen jediný původce? Jaroslav Petr.
Já si myslím, že dřív určitě na vzniku BSE třeba Velké Británii určitě se tenhle ten problém podílel a podepsal. To o tom není spor. Ale právě proto, že byla přijata velmi ostrá opatření, která byla neustále zpřísňována a zpřísňována, tak si myslím, že tehle ten zdroj vlastně byl eliminován velmi účinně. A i Britové třeba to pozorují na tom, že ten počet těch kusů, které jsou infikovány, jako rapidně klesá, i když jich mají stále ještě přes 1000, že jo, ročně. Ale jsou tam zřejmě další zdroje nebo další možnosti, jak to zvíře se může nakazit, a o tom my moc nevíme. Ale to je třeba i ta otázka toho, jestli všechna zvířata, která to sežerou, jestli to musí dostat. Tam my víme velmi málo o tom, jak se vlastně ten prion dostává ze střeva do těla toho zvířete, protože obvykle se bílkovina takhle nepřenáší.
Popravdě řečeno, více nás asi, protože jsme lidé, zajímá to, jak se z těla toho zvířete dostane ta bílkovina do těla našeho.
To je velmi podobný problém a tam se třeba ukazuje, že zvýšeným rizikem jsou postižení lidé, kteří mají někde nějaký zánět, třeba zánět na mandlích. To znamená, tam je zřejmě ta prostupnost vyšší. My nemůžeme vyloučit, že z těch kusů, které tím byly nakrmeny třeba v tom stádě, tak jedno mělo jakýsi zánětlivý proces a díky tomu bylo třeba vnímavější. A pokud se tam náhodou ještě dostala třeba shodou okolností vyšší dávka než těm ostatním, může se u něj, protože může být ještě náchylnější k tomu třeba geneticky, tak u něj se ta choroba projevit může a u ostatních nemusí. Ale to jsou všechno prostě, to je černá skřínka, že jo?
Já, pane Jirovský, ano.
Jak vidíte, anebo jak slyšíte, tak ve své podstatě celý ten problém je ještě nutno velmi potřebně a důsledně zkoumat. Není tady prostě jasná cesta, jak se to dostane do zvířete, ani přechod, jak se to ze zvířete na člověka. Já bych jenom chtěl říct, že za to minulé období v České republice už minimálně před 15 lety jsme masokost tepelně zpracovávali 130 stupňů Celsia a pod tlakem 3 atmosfér, to znamená, u nás v České republice, a tom bych chtěl ujistit naše posluchače, nenastal žádný způsob, bych řekl, rozšiřování masokostí. Tam byly potlačeny tyto priony, pokud by tam byly. To je potřeba si říct. Takže nějaké obavy, aby měli naši posluchači z toho, že je to nějaká vážná věc běžně tady v republice, musím říct si, že ne. Mám tady srovnání, které hovoří na tom, že jestli v roce 2002 jsme u nás měli dva kusy nakaženy BSE, tak v celé Evropě to bylo asi 976 kusů, takže i ten poměr, bych řekl, toho výskytu je, myslím si, příznivý a svědčí o bezpečnosti. Naopak, můžeme poukázat na to, že způsob sledování, který je zaveden od roku 2001, je přesný a můžeme vyloučit, že jakýkoliv kus, který by byl případně nakažen, že by se vůbec dostal na trh.
Vy už jste vyjádřil, pane Jirovský, můžeme říct možná nechuť k tomu, jak se řeší situace po nálezu napadeného nebo nakaženého kusu. To znamená vybitím takzvaných vrstevnic o rok mladší, o rok starší kusy, které plus kusy, které byly krmeny stejným krmivem. Proč se vám toto řešení nelíbí? Protože přece jenom riziko potom nakažení lidí je možná vysoké.
No tak právě naopak, my nevíme, jakým způsobem ty zvířata jsou nakažena. A my kvůli tomu, že to nevíme, vybíjíme ve své podstatě rok plus minus od té krávy, u které to bylo zjištěno. A přitom ve své podstatě my zabijeme všechny tyto zvířata, zjišťujeme, jestli jsou nakaženy, a když zjistíme, že nejsou zakaženy, tak je ve své podstatě likvidujeme jako závadný dobytek. Ta podstata je, že ve své podstatě zabijíme i březí krávy. To ano, prostě to ano. Má své důsledky další. Já bych řekl, že pro chovatele je to prostě krok, s kterým se nemůžeme smířit.
Ale pokud se úplně nepletu, ono rozhodnutí o utracení daného počtu kusů, tak není úplně striktně omezeno časově.
Ano, ale ta otázka je prostě ta, že to rozhodnutí je definitivní.
Teď mluvím o tom, že například březí samice mohou počkat, až porodí. Je možno je neustále používat dále jako dojnice?
Ano, no jako dál už ne. Ve své podstatě je to rozhodnutí o tom, že se musí utratit ty vrstevnice. To je otázka, že se může u těch vysokobřezích počkat, až se otelí, a pak o pootelení se nechávají zabít. S tím, že pokud se u nich nezjistí, že byly nakaženy BSE, tak se může to potomstvo dál k chovu používat. Ale není to o ten ortel, o tom likvidaci těch vrstevnic, ten je definitivní. A právě to vidím jako určitý problém. Já tady mám čísla, když si to srovnáme se zeměma Evropské unie. Průměrná velikost stáda skotu v Evropské unii je asi 59 kusů. V České republice máme průměr, když započítáme i soukromé zemědělce, jenom u dojnic 127 kusů. Ale právnické osoby mají průměrnou velikost stáda dojnic kolem 700 kusů.
Ptám se tedy, není na čase přejít od velkochovů k něčemu menšímu, k malému?
A není na čase uvážit lepší opatření, protože ten směr, který jde dál světem, hovoří o určité koncentraci a o způsobu ekonomické efektivnosti.
Dobrá, tak otázka na genetika Jaroslava Petra.
Myslím, že se nedá, nemůžeme prostě vyhnout těm porážkám. Právě proto, o čem jsme se tady bavili, že nevíme. Spoustu věcí prostě nevíme. A já si myslím, že tady je dobrý připomenout tu zásadu předběžné opatrnosti. Ve chvíli, kdy neznáme rizika, která podstupujeme, nebo míru těch rizik, tak bychom neměli se pouštět do nějakých eskapád a prostě říci, ono to nějak dopadne. Protože přesně tohle to si říkali ti Britové totiž. Když říkali, všechno v pořádku, hovězí můžete klidně dál jíst. Samozřejmě se neprověřovalo, tam byly snědeny miliony kusů, které byly zřejmě, nebo miliony lidí dostali infikovanou tu dávku. Je fakt, že dneska mají 140 případů lidí, kteří jsou teda nemocní, ta nemoc je nevyléčitelná a je smrtelná. To znamená, postihuje to lidi kolem 20. To je dost drastický případ ve chvíli, kdy kluk, který chodí někam na školu, tak první příznak je, že třeba ztratí zájem jednak o to studium, o toulání někde po horách, co měl rád, najednou se prostě psychicky úplně změní. A pak to postupuje dál, pak se mu naruší koordinace pohybů, přestane poznávat svý blízký. A ta...
Pro vás je evidentně to riziko příliš velké na
podle,
to, aby se pominulo toto řešení.
Já si myslím, že to je docela rozumný kompromis, protože já jsem zažil situaci, kdy se porážela celá stáda v případě prionového onemocnění. A třeba já jsem si to prožil na vlastní kůži, protože stádo ovcí, které jsme měli, tak jsme museli úplně zlikvidovat, protože jsme u něj měli prionové onemocnění. To znamená, já se dovedu do role těch lidí vcítit. Já jsem si to sám prožil. A myslím si, že tohle je kompromis. Jednak ho musíme ho ctít, protože to jsou pravidla Evropské unie. Kdo tam chce být, tak prostě musí hrát podle jejich pravidel. To se nedá svítit.
Zas na druhou stranu musím říct, že ona pravidla jsou možná nastavena pro menší chovy. Přece jenom třeba ty chovy mají výrazně menší než my.
Nemůžete zvednout korunu jenom orla a nechat panu ležet. Prostě tak to nejde. Když chcete zvednout tu korunu, tak ji musíte zvednout s oběma stranami. Že jo? To má plusy i mínusy. Ale já si myslím, že to je opravdu rozumné opatření, protože na druhou misku vah stavíme riziko, že tady nějaký 20-letý kluk, 20-letá holka dostane novou variantu Creutzfeldt-Jakobovy choroby. A v té chvíli pro mě, i když jako zemědělci mi to trhá srdce, tak pro mě je těch 800 nebo 900 krav prostě menší daní, než by byl ten jeden lidský život.
Nemohu souhlasit.
Pane Jirovský.
Nemohu souhlasit. Já tady bych chtěl říct zaprvé, že uznávám a respektuju, že je tady nařízení Evropské unie, které musíme respektovat. Ale měli bychom poukázat na to, že ten vývoj i v to poznání BSE pokročil trošku dál a tady se musíme zamyslet nad opatřeními, jakým způsobem dál pokračovat. Ta argumentace, co se stalo v Anglii, to není korektní k tomu našemu problému. Protože v Anglii se nevyšetřovaly všechny poražené kusy na BSE, když se u nich rozšířila ta nemoc. Nevyšetřovali se. My dneska vyšetřujeme každý kus. Nám se nemůže stát, že nemocný kus by se dostal prostě na trh. Nemůže se stát. Takže už jenom z toho důvodu je možno přistoupit podle mě k jiným opatřením, preventivním opatřením.
Jaká?
Rovněž tak, když jsme tady hovořili o ovcích, tak dneska se nelikviduje celé stádo ovcí, když se tam zjistí skorpí. Dneska se prostě nechá dožít. Prostě,
to je ono to řešení, nechat
ne, já jenom vyžít. Říkám, takže i tam došlo se k určitému vývoji. Já si myslím, že je naší věcí a já beru nás, zemědělců, abychom poukázali na to, že ty pravidla Evropské unie je potřeba upravit a změnit na základě současného vědeckého poznání.
Já se znovu zeptám, pane Jirovský, máte nějaké alternativní řešení? Například nechat ty kusy dožít?
Takhle úplně jsem to neřekl. Já si myslím, že lze uvažovat o tom, že ty řešení takto definitivní o likvidaci poražených krav, že se může buď zmenšit, menší počet kusů, může se zmenšit třeba časové rozpětí, může už se hledat řešení skutečně i v tom, že budeme hledat způsoby humánější.
Na můj vkus je to příliš obecné. Humánější způsoby řešení, specifikujte to více.
No tak já si myslím, že není zatím prokázáno, že ve stádě, kde byl zjištěn případ BSE, že druhá kráva tento BSE měla také. Takže z jakého důvodu bychom měli nechat zabíjet ve své podstatě 40% stáda na toho, pro podezření z nákazy?
Jaroslav, já si myslím, že tohle se budeme dohadovat, jestli se to má vzít jenom rok nahoru a rok dolů, nebo půl roku nahoru. Já si myslím, že řešení je jasný a na celém světě se na něm pracuje. A to jsou testy, které by prověřily zvíře živý. Že zatím neumíme říct o tom zvířeti, jestli to má nebo nemá, dokud ho nezabijeme a neodebereme vzorek mozku. A to je ta chyba, to je ten kámen úrazu. To znamená, dneska už se velmi intenzivně pracuje na systémech detekce prionů, těch původců té choroby, které by jsme mohli vzít tomu zvířeti vzorek krve nebo tady část zvíčka a udělat ten test a říct, ano, toto zvíře je zdravé, je to všechno v pořádku. A v té chvíli tyhle ty diskuze, které tady řešíme, tak budou prostě překonané a nebude o čem se ho bavit. Takže já si myslím, že ten pokrok právě pod tlakem těchto těch událostí, jako se děje u nás, ale to postihuje ty chovatele v Kanadě například, v Japonsku, Asie, to je podle mě časovaná bomba, tam to bouchne v nejbližších letech, jen co se tím začnou jako pořádně zabývat. Tak to je obrovský tlak a tam dneska třeba ve Švýcarsku, v Irsku, ve Spojených státech se vyvíjejí tyhle ty testy a já, to je podle mě řešení, jediné možné.
Já vidím tu otázku, že již je na čase bavit se o změně tohoto nařízení, jak řešit nákazu BSE.
Předpokládám, že pane Jirovský, pardon, mluvíte také jako zemědělec a chovatel, to znamená, že vybití například 800 hlavého stáda by pro vás znamenalo minimálně na nějaký čas ekonomickou katastrofu.
To není jenom ekonomická, to je i sociální. Musíme brát v úvahu zaměstnanost, musíme brát v úvahu, že lidé, kteří pracují s tím dobytkem, tak mají, bych řekl, i k tomu určitý, bych řekl, svůj vztah.
Bezesporu na druhou stranu, proč neříct, že je chystaná z nákazového fondu 50-milionová dotace na jaksi zatření škod po posledních dvou případech?
Ano, já s tím souhlasím. Já si myslím, že stát se v tomto způsobu chová velmi zodpovědně. Ale nikdy nelze nahradit všecko. Každá náhrada je vždycky částečná.
Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu České republiky a genetik Jaroslav Petr jsou hosty dnešního Radiofóra.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dvě telefonní čísla přímo do studia Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu 221 552 155 a 221 552 255. Dobrý večer, tady je Radioforum.
Dobrý večer, tady je posluchač Chocině Bezák. Mám takový dotaz. Nemohlo se stát třeba v potech z případech BSE v té Anglii nebo Británii, že by někteří ty výrobcové těch masokostních mouček s vidinou snadného a lehkého zisku byť pod cenu prodávali masokostní moučku ze západu do České republiky a tím zavlekli BSE na naše území? Lze to vyloučit?
Zeptáme se, pane Bezáku. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Nejdřív vezmeme všechny dotazy a teprve potom budeme odpovídat. Druhý dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer. U telefonu posluchač slyšený Jan Veleba. Dobrý den, já bych chtěl podpořit kolegu Jirovského a chtěl bych, aby pan doktor, který tam sedí proti němu, ho lépe poslouchal. Pane doktore, Prosím vás, pan Jirovský to říkal, všechny kusy se naprosto v tomto případě dokonalým veterinárním systémem kontrolním vyšetřují. Tak prosím vás, nestrašte posluchače a poslouchejte, co on říká. Čili jinými slovy, on říká, že se nemůže stát, že se kontaminované maso dostane do spotřeby, takže tohoto faktu je zabíjení například 900 krav, podle mého názoru, je to úpadek, je to dekadence.
Pane Velebo, ale pokud se nepletu, tak ty testy jsou dělány na mrtvých zvířatech.
No, jsou, ale ty mrtvá zvířata jsou dělány před spotřebou, než se to maso dostane na hák řezníkovi nebo do marketu a tak dále. To se nemůže dál dostat k zákazníkovi. A druhá věc, poznámku. Víte, pane doktore, já vás, vůbec na vás nechci útočit, ale já nemám rád lidi, kteří říkají, že někam jsme vstoupili, někam vstupujeme a že to tak musí být a že o tom není možná diskuze a tak dále. To už tady bylo všechno a já si myslím, že nic tak nemusí být a že my jsme docela vzdělaní a kvalitní dělci a v tomto případě pan kolega má pravdu. Děkuju.
Nashledanou. Třetí posluchač a jeho dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Liberce. Prosím vás pěkně, zaprvé plně souhlasím s mým předřečníkem a potom, když už teda se takhle staví, všichni schovávají za legislativu, že je nutno ten dobytek porazit, proč se musí zničit, spálit, když zjistí, že je to zdravý, proč to nejde aspoň do konzerv pro zvířata, pro boha. A potom jsem ještě chtěla říct, že kvůli tomu, že podívejte se, kolik je mrtvých lidí na silnicích, přestanou se kvůli tomu vyrábět auta, kolik lidí umírá po cigaretách, přestanou se vyrábět cigarety. To je opravdu, já nevím, mě to strašně bolí. To je asi tak všechno.
Dobře, děkujeme, nashledanou. Čtvrtý posluchač, dobrý večer, tady je Radioforum.
Mihalovič, Ústí, dobrý večer.
Povídejte.
Já prosím vás jenom se zamýšlím nad tím, všichni tam mluvíte o tom vybíjení, ale nikdo jste se zatím nezmínil vlastně o tom, že jste prakticky, nebo ty lidi, kteří to mají na starosti, přerušili přeci ten řetěz. Proč se byli nožravci krmě s prunutím masokostní moučkou? Přeci to je úplně opravdu, to je obrácený nebo zvrácený systém. A potom tomu pánovi, co volá teď před tou paní, chtěl bych říct, že bohužel má ten pán pravdu, ten pán doktor, jak tam říká o tom, že musíme tu Evropskou unii poslouchat, protože skutečnost je taková, že slyšel jsem členku Evropské komisi, která jasně a opravdu velice důrazně řekla, že v žádném případě se prostě nenechají tyhle ty kravky s pronutím žít a musí se opravdu všechny bohužel vybít, takže nevím, jestli to je normální, ale bohužel ta Evropská unie je skutečně v tomhle tom hrozná a asi se bude muset poslechnout, já nevím. No,
dobře,
jestli, to je všechno.
Rozumíme. Nashledanou, děkujeme. Pátý posluchač, dobrý večer, tady je Radioforum.
Dobrý večer, Robert Richel.
Ano.
Já mám takový dotaz, já jsem prosím vás asi trošku natvrdlý. Chtěl bych se připojit k posluchačům, kteří říkali, že v okamžiku, kdy teda tu krávu zabijeme a testem zjistíme, že teda má onemocnění BSE, ta kráva už se nedostane na pulty, proč je nutné vlastně vybíjet celá ta stára? Já tomu skutečně nerozumím. A pak bych chtěl ještě říct jednu připomínku, možná je čas na změnu nějakých stravovacích návyků a místo teda hovězího začít konzumovat spíš třeba drůbeží masa a podobně.
Dobře, nashledanou, pane Ryčle, a poslední dotaz a poslední posluchač.
Dobrý večer, Kubíček, Prachatice. Já celou tuto problematiku sleduju delší dobu a domnívám se, že v tomto případě jde, abych to tak nazval, eurobuzerace příslušných byrokratů. Protože v případě, že všechno maso je kontrolované, tak nevím, a nemůže se dostat infikovaný maso na pulty, tak nevím, proč by se teda měly ty stáda vybíjet. A naším úkolem a po vstupu do Evropské unie bude, aby jsme se teda společně s dalšími těmto byrokratickým postupům nějakým způsobem postavili a postavili teda solidní a logicky odůvodněný základ. Protože co třeba v poslední době, a to s tím to souvisí jenom okrajově.
Pane Kubičku, jestli to souvisí okrajově, tak myslím, že tomu dotazu nebo spíš tomu názoru rozumíme.
Nashledanou.
Tak pojďme to vzít odzadu. Miroslav Jírovský a Jaroslav Petr jsou stále ve studiu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Myslím, že ty dva poslední dotazy nebo názory se dají spojit v jednu otázku. Ještě jednou, proč je tedy nutné vybíjet celá stáda nebo vrstevnice?
Protože nevíme a musíme si uvědomit, že ani o tom šíření těch prionů víme strašně málo. Teď se třeba zjistilo u amerických jelenů, že ty priony jsou vylučovaný ven močí a stolicí a že ta zvířata se zájemně nakazí ne tím, že by se navzájem požrala, ale protože prostě ty priony putují třeba přes výběh, přes pastvu a tak dále a tak dále. To znamená, ve chvíli, kdy my o tom víme velmi, velmi málo, já si nemyslím taky, že by se dostal u nás infikovaný kus na pulty nebo na stůl spotřebiteli, to ne, v tom je státní veterinární nebo ten dozor veterinární je velmi důrazný. A takže já se nebojím hovězího osobně a hovězí jim, aby teda... Ale i tady myslím si, že jsem poslouchal a myslím si, že se s tím prostě v současné době právě protože víme tak strašně málo, tak ty argumenty o tom, že musíme teď to udělat právě takhle a že tohle je zbytečný, já si myslím, že ta určitá míra opatrnosti je skutečně na místě, protože riskujeme zdraví právě protože nevíme.
Pan Ričo mluvil také o změně stravovacích návyků. Bylo by výhrou přiorientovat se jen na kuřata, například?
Tak já bych k tomu chtěl říci, že my jsme ty změnu stravovacích návyků provedli velmi dramaticky za posledních 10 let. My jsme měli spotřebu 29 kg hovězího masa na jednoho obyvatele a dneska máme 10. V Americe mají třeba 50 kg hovězího masa na obyvatele, v Evropské unii 18 kg. Znamená, my jsme tu přeorientaci na tu drůbež už provedli.
A skot je u nás druh ohrožený vyhubením, dá se říct.
A to je
otázka krajiny třeba, jo? Jestli tady ten skot bude nebo nebude, to není jenom otázka síru, mléka a hovězího, to je otázka krajiny, to znamená, když se spotřebitel od toho odvrátí, tak tomu skotu to nepomůže, pak přijdou pobít všechny krávy.
Nebo
nikdo tu jejich produkci nikdo nebude kupovat, budou všichni jíst jenom kuřecí a krůček.
A nebo to chceme mít jako v Indii, aby byly krávy posvátné? Tak to snad ne. Já si myslím, že skutečně v tomto změny nastaly, ale já k té bych řekl evropským pravidlům.
Pan Kubiček to nazval
No tak, nechtěl jsem to říct tak
já
úplně.
Já to řeknu za vás.
Takže já chápu jednu věc, že žijeme ve společnosti, kde musíme se naučit argumentovat a když je něco teda nevyhovujícího a máme proto objektivně jasné důvody, tak to musíme napravit. Žádný předpis nevychází, prostě lze ho změnit, musíme argumentovat a chtěl bych tady říci, že se od té doby, co to v Evropě bylo vydáno, podstatně situace změnila. A na stávající současné úrovni lze tento předpis změnit. Myslím si, že je na to nejvyšší čas.
Pan Mihalovič telefonoval jako čtvrtý, opět upozornil na ten rozpor, kdy jsou bíložravci krmeni masokostní moučkou, to znamená něčím, co by se spíš asi hodilo pro masožravce.
No ale to jsme si tady říkali, že u nás ten skot masokostní moučky dostal velmi málo a je to otázka dotace bílkovinami, protože my si musíme uvědomit, že ten skot, který dneska máme, tak je vyšlechtěný a vlastně to je vrcholový sportovec, ta dojnice. Ta podává takový výkon, že jí nemůžete dát hrstku sena prostě. To je jako kdybyste chtěli po cyklistovi na Tour de France, aby odjel etapu v Alpách na suché kurky a flašku vody. Prostě to nejde. To znamená, tam se nějakým způsobem ta bílkovina dostat musí. Je otázka, jestli musí z masokostní moučky. Ono to bylo levné relativně. A byly to dvě mouchy jednou ranou. Odpad, který by se těžko likvidoval, tak se vlastně skrmil, využil se. A to se dělalo už od 20. nebo 30. let tohleto. Problém nastal ve chvíli, kdy se začala západní Evropa šetřit v energetické krizi. Protože říkali, proč to máme tolik ohřívat, ohřejem to míň, bude to stejně dobrý. A to byl ten omyl.
Takže tady já bych se k tomu chtěl připojit, že ten problém s masokostí vznikl tím, že se snížila teplota, za které se zpracovávala. Snížila se v zemích západní Evropy, dneska tam mají zásoby masokosti vyrobené touto sníženou teplotou a pochopitelně teď se řeší, co s tím. Já si myslím, že jestli teď došlo k absolutnímu zákazu, tak ve vědeckém výboru se i pracuje na tom, že se nevylučuje v nejbližší budoucnosti přehodnocení toho stanoviska.
Tak pojďme skočit k tomu prvnímu dotazu, protože ten právě asi vycházel právě z těchto zásob té nekvalitní masokostní moučky. Je možné pod vidinou snadného zisku, že sem tato nekvalitní moučka byla či je zavlečena?
Nikdo z nás proto nemá určitě důkaz, ale vím, že byla vyvezená mimo země Evropské unie a že velké množství toho odebrali asijské země. Japonsko říká, že vlastně takhle se mu tam BS dostala. Dovezlo to Thajsko, dovezlo to Malajzie, dovezla to Korea a další země. Jestli se ta, jak se já jsem tady mluvil o té zatoulané masokostní mouce, měl jsem na mysli právě tyhle ty takové ty pološedé, poločerné zdroje. Jestli se sem mohla, já si myslím, že se ty naši výrobci krmiv a farmáři jsou natolik zodpovědní, že by nehazardovali s nějakým pofidarním zdrojem, aspoň doufám teda.
Já myslím, že to je otázka pro naše celníky.
To rozhodně. Dáma z Liberce telefonovala jako třetí a ptala se, proč nebo z jakého důvodu není možno ty krávy, které se pobijou společně s tím nakaženým kusem a neprokáže se přítomnost toho prionu, proč není možno je zpracovat například do krmiva pro zvířata a tak dále?
Protože nejsou poražena tak, jak by se porážet, jak se normálně poráží. Protože tam, vzhledem k tomu, že tam je potenciální riziko, že to zvíře je infikované smrtícím prionem, ten je v kategorii 3, co se týče infekčnosti, to je stejně jako virus HIV, stejná kategorie, pro jenom pro srovnání, tak třeba to zvíře se nevykrví. To znamená, to je svým způsobem mršina a proto to by si ani nikdo nekoupil takový maso, protože to prostě by nesplňovalo základní hygienické pravidla. Proto to je. To není, že by někdo to těm lidem nepřál, nebo nedej bože těm psům.
Já tu otázku kladu jinak. Proč se ty krávy nezabijí na normálních porážkách? Ne, když se zabijí ušas, tak jsou odsouzeny prostě, že nemůžou být využity. Ale kdyby byly zabity na normální porážce, třeba jeden den se poráželi, tak to maso by se využít prostě dalo. Ale je to otázka právě úpravy.
To se dostáváme pravděpodobně k ekonomické stránce.
Ale i k biologické stránce, protože třeba Britové měli takováhle jatka, která jeden den zabíjela infikovaný materiál nebo infikovaná zvířata potenciálně a druhý den zabíjela zdravá zvířata a neosvědčilo se jim.
Myslím, že na výtku pana Veleby odpověděl pan Jaroslav Petr již na začátku svých odpovědí. To je konec dnešního radiofóra. Jaroslav Jirovský ze Zemědělského svazu České republiky a genetik Jaroslav Petr byli hosty tohoto radiofora. Pánové, děkuji za váš čas a hezký večer.
Hezký večer.
Hezký večer.
U mikrofonu byl Martin Veselovský, přeji příjemný poslech Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.